Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem geolog a spisovatel Václav Cílek. Dobrý den.
Dobrý den.
Otevřeme naše povídání dotazem paní posluchačky Jany, kterou a určitě není sama zajímají výkyvy počasí. Mimochodem, překvapila vás sněhová kalamita?
Tak jako v zimě jednou za čas sněží, no tak jako, jo, a klimaticky to vypadá, takže ty sněhové kalamity, my furt se jako příčím tomu, jako říkat tomu kalamitu, jako vtip ještě ze socialismu, že byla přejmenovaná sněhová vločka, že se jí bude říkat kalamitka. Takže, jo.
Takže bylo to normální sněžení, nebo vydatnější sněžení.
Bylo to normální, vydatnější sněžení, když jako napadne tak těch 20 cm sněhu, tak bych jako začal mluvit o kalamitě a ta určitě začíná okolo 30 cm sněhu teda za den, ale prostě pěkné sněžení. No.
To jsme měli ještě nějakou tu rezervu. Pojďme tedy k avizovanému e-mailu, cituji. Vždy, když se dívám na film Den poté, chci se vás zeptat na to, zda skutečně může táním ledovců nad určitou mez dojít k nerovnováze slané a sladké vody v oceánech a tím ke změně směru golfského proudu a tento zase změnit celosvětové klima.
Tohle je velká obava klimatologů a oceanologů již 20 let. A jedná se o to, že když doopravdy tají silně ledovce, tak ta voda je sladká a vytváří ku podivu špatně mísitelnou pokličku takovou na povrchu oceánu. A tahle ta poklička někdy zabraňuje správnému proudění, zejména propadání se vod jako do hloubek. Víte, pravděpodobně, tahle ta věc vždycky oscilovala, musím říct, tohleto oceánické proudění. Nejedná se tady ani tak jako golfský proud, jako o jiné typy poměrně jako hlubších proudů. Nechci to vlastně rozebírat do detailu. Víte, je velká otázka, co s tím udělá doopravdy to tání Arktidy a co s tím udělá celkově teplejší klima. Takže obavy panují nikoli v měřítku toho, že prostě příští měsíc přestane golfský proud téct, ale zdá třeba za 10 nebo za 20 let nebude docházet k fluktuacím chodu, že je to rychlejší, pomalejší, lépe mísivé, jo, jako lépe se to, tam je důležité zejména ta místa, to jsou tři základní místa, kde se ta voda, která přichází od jihu, propadá do hloubky a zase při tom mořském dně putuje vlastně až k Antarktidě.
Můžeme tedy říct, že Arktida skutečně ovlivňuje počasí i u nás?
Já si to myslím a myslí si to čím dál tím víc lidí. Navíc jako doopravdy my tady neustále jako pochybujeme o tom, jestli ty klimatické změny se dějí nebo ne, ale v té arktické oblasti o tom nepochybuje nikdo, protože tam to lidi vidí na vlastní oči.
Vy jste, pane Cílku, v jednom článku připomněl starou metaforu, dovolte citovat vás, že arktická moře představují pro současnou geopolitickou situaci totéž jako Středozemní moře v době studené války. Let taje, je možné vrtat ropu a plyn, takže je to jakýsi teď nový druh, řekněme, kolonizace, otevírají se nové obchodní cesty?
Víte, já často s velkou starostí jako myslím na Čínu, protože doopravdy mám z Číny dlouhodobé obavy. A pokud, myslím, že jsme o tom možná mluvili, ale já to teda zopakuju znova, pokud Čína dělá dneska, staví největší ledoborce světa, tak je nestaví kvůli Tichému oceánu nebo prostě Jihočínskému moři, tak je staví zejména kvůli Arktidě. Jí politici jasně řekli, že Arktida patří všem a krátce po islandské krizi se Čína snažila koupit přístavy na Islandu. Znamená, jako my si Čínu normálně, už jsme si zvykli, že kolonizuje Afriku. Jo? Zvykáme si na to, že se snažila najít takový ty terminály do Evropy. Pireus v Řecku, jako typicky, že jo. Ale ta čínská politika je promyšlená, v podstatě se týká celé planety a to včetně severního pólu.
Jinak tuhá zima se podepsala také na vyšších účtech Bulharů za elektřinu, za energii, prostě více topili. Co mimochodem říkáte té situaci kolem ČEZu v Bulharsku a vůbec na Balkáně?
Já možná odpovím oklikou, protože pro mě tahle ten typ bulharské revoluce, my tomu neříkáme revoluce, protože máme pocit, že tam není ten demokratizační prvek, to znamená, že ty lidi nebojují za nějaká svá práva, ale že bojí jenom jako za lepší život. Víte, před
těma na to ale mají právo na lepší život.
No, počkejte, vy se smějete, on nás ten smích taky může jako rychle jako přejít, protože Bulharsko se přiblížilo i do České kotliny. A já vám to vysvětlím a nebudu z toho jako moc rád. cítíme několika lety, už jsme se tady o tom vlastně bavili víckrát. My jsme seděli v tom Egyptě a teďka jsme viděli, jak politici se nestarají o zemi, jak ekonomika tak jako klopítá, kolísá, jak se zároveň zvedají ceny potravin a energie. Řekli jsme si, ano, tohle prostě v jednu chvíli to lidi nevydrží, že jsou chudí. A musí to skončit, že jo, nějakým popraskem. Jo, netušili jsme, že tenhle ten poprask se může přelít do další zemí. Zároveň, když jsme tohleto vlastně sledovali v Egyptě ještě před revolucí a takhle uvažovali, tak jsme si uvědomovali, že i česká politika má některé podobné rysy egyptské politiky. Jo, to znamená, takový ten, měli jsme pocit malého zájmu politiku o dění mezi prostě normálními lidmi a tak dále. No a sešli se 2 nebo 3 roky, že jo, a najednou máme analogickou situaci v Bulharsku. To znamená, to je pokračování podobného procesu, který začal v Egyptě. Lidi nebo mnoho lidí cítí nezájem o svoji situaci a zároveň si myslím, že žije čím dál tím hůř. A tak. A teďka si vemte takovou, zase na to často myslím, zprávu, která je normálně na internetu, National Intelligence Council, Národní zpravodajská služba, americká, trendy roku 2030. Na několika místech mluví o Evropě a několik týmů nezávislých a říkají ano, jako Evropa má několik možností, nejpravděpodobnější možnost je ztracená dekáda. To znamená minimálně desetiletí stagnační. Jo, říkají, oni jsou Američané, oni jsou v dálce, Evropa už není zase pro ně tak hrozně důležitá, jo, jako možná Mexiko je důležitější, takže jsou takový jako neúprosný, jo, nezabalují tohleto. A říkají ano, evropský stát je ještě příliš štědrý a příliš bohatý, nezbude evropským státům mít jinou cestou, než osekávat než výdaje na sociální věci a na kulturu. Zároveň, sice teďka na rok nebo na dva se očekává, že možná dojde ke snížení cen elektřiny díky břidlicovému plynu, možná se k němu vrátíme ještě, jako ceny plynu tak moc nerostou, ale ono, co když je to bublina, břidlicový plyn a pak porostou čím dál tím víc. To znamená, jedna z možných vizí budoucnosti pro Českou republiku během další, těžko se to říká, kdy, dejme tomu 5 nebo 7 let, může být bulharská revoluce u nás. Proto já to sleduju a myslím si, že takhle to vnímá celá řada lidí, protože když jsem udělal tu chybu, že jsem si otevřel televizní zpravodajství, schválně neřeknu, jakou televizi, abych nenapadnul nikoho, tak jsem se dozvěděl hrozně moc věcí o Oscarech. Jo? A tak jsem to chvíli sledoval a těšil jsem se konečně na to Bulharsko a v celém televizním zpravodajství nebylo ani slovo o Bulharsku. Tak si myslím, teďka já nevím, jestli jsem se neprohřešil proti nějakým tady zákonům Českého rozhlasu, že se dokonce bavíme o politice a ekonomice, jo? Což se asi jako normálně nepředpokládá. Ale tak jako mám jako pocit, že to podobně jako, ještě jinak, že podobně jako to arabské jaro začalo jakoby takovou jako revoltou, povstáním nebo sociálním neklidem v jedné oblasti, takže Bulharsko se do budoucnosti může stát tím ohniskem prostě neklidu pro další státy a jak vám říkám, včetně České republiky, ne v tomto roce pravděpodobně, ani ne v příštím, jo? Ale bude-li pokračovat to osekání, ta stagnace ekonomická, tak během a růst cen potravin a ropy a řekl bych takovej ten, jakože ty politici máte pocit, že se opravdu víc zajímají o té své spory, o té svá hašteření, než vlastně o ty lidi, tak tady máme naprosto stejnou situaci, nebo budeme mít, jaká je teďka v Bulharsku. Takže já se na to Bulharsko dívám jako na etalon něčeho, co nás může čekat. Hmm.
Vy právě říkáte, že drahá energie, nedostatek ropy, ale zvyšující se ceny jídla a asi především, řekněme, ne sociální stát, to považujete za největší hrozbu? Nebo za jednu z největších hrozeb?
Ano, hrozby jsou, ale já si myslím, že tady schází něco jiného. A to znamená, jako hrát s odkrytýma kartama. Hrát prostě otevřeně. Ono několikrát v minulosti se ukázalo, třeba Churchill, že začátku druhé světové války, když prostě přijde politická reprezentace a řekne, jako litujeme. Jo, jako globální situace je taková a taková, evropská je taková a taková, máme jenom velmi omezené možnosti, co s tím dělat. Jo? A prostě jako odkryje ty karty, jo? A řeknou, ale budeme se snažit prostě třeba minimalizovat dopady nebo najít nějaký konsenzus. A tahle ta právě, myslím, tato odkrytost, ta otevřenost vůči veřejnosti se neděje.
Posloucháte, jak to vidí geolog a klimatolog Václav Cílek. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
K nejvyšší hodnotě ve své historii se může letos vyšplhat u tuzemských pump cena benzínu. Podle expertů benzín je nyní vlastně výrazně dražší i také kvůli oslabujícímu kurzu koruny k dolaru. Jakým vývojem podle vás, pane Cílku, prošly ty ceny pohonných hmot v posledním období a jaké faktory se na tom nejvíce podepisují?
Analytici se běžně při odhadech cen benzínu a nafty mýlí, že jo. Ale to, co se očekává, jsou ve hře, řekl bych, dva základní faktory, které působí proti sobě. První faktor je ten, že roste spotřeba. Roste počet lidí, roste střední třída, roste nejrychleji v Indii, o něco méně v Číně, ale i tak je to prostě obrovská restrukturalizace celého světa. Jo, do té střední třídy se dostávají 10 miliony lidí dneska. My to v té Evropě to tak jako nevnímáme, tedy ta situace víceméně setrvala, spíš ty střední třídy se tak jako jemně ponořují vlastně dolů, vlastně pomaloučku. A takže tady na jednu stranu hraje svoji roli velká spotřeba. Na druhou stranu tady začíná hrát velkou roli něco, čemu se anglicky říká light tight oil, LTO, a to je něco podobně, jako je břidlicový plyn, tak tohle je ropa, kterou je možné získávat z takových jako hornin. Jsou to takové jako břidlice, které trošku vypadají jako uhelné břidlice. Těžko se to popisuje. Je to prostě černá břidlice s nějakými 5-8% organické hmoty. A Američané v současné chvíli získávají poměrně hodně. Okolo 5 milionů barelů ropy z těchhletěch tmavých břidlic denně a uveřejnili, že v okamžiku, kdy budou vyrábět okolo 8 milionů barelů a maximum být okolo 11, takže začnou ovlivňovat ceny ropy na světovém trhu víc než OPEC. Dokonce uvedli, že očekávají, že tohleto plné zavedení těchto alternativních zdrojů ropy povede ke snížení cen ropy, což se negativně odrazí zejména tedy v arabském světě, ve světě OPECu a v Rusku. Já si trošku myslím, že to je tak jako maloučku jako desinformace, možná jako záměrná, aby OPEC drželi, řekl bych, pod krkem teda, jo, aby si moc jako nevymýšlel vlastně. A takže takhle, existuje tady na jednu stranu pesimismus, to znamená rostoucí ceny ropy způsobené větší poptávkou, a na druhou stranu existuje optimismus tím, že tu konvenční ropu bude nahradit nekonvenční. A teďka jak se v tom vyznat? Víte, ono je to hrozně složité. Ten svět začíná být doopravdy pomalu
těžiště toho boje o ropu?
Přesouvají se, ale svět začíná být neproniknutelný, protože všichni už zvládli reklamní triky, ovlivňování veřejnost, manipulace, jo? Takže vy nevíte, z které strany, jestli chytíte facku z jedné nebo z druhé strany. A nicméně, základ je ten, že ta alternativní ropa, když ji takhle budu nazývat, se získává za cenu velmi vysokých nákladů. Například tu břidlici musíte zahřát na 500 stupňů, dostanete potom látku podobnou, já nevím, tekutému asfaltu nebo vyjetému oleji, tu musíte dál do toho dodávat jako vodík. Jo. To znamená, ta výroba té alternativní ropy je drahá a drahá zůstane. A musíte taky k tomu mít tu infrastrukturu. Takže můj odhad situace je ten, že ta zrůstající spotřeba té ropy převáží a způsobí celkové kolísání a zdražování cen pohonných hmot. A nedej bože, aby do toho spadlo něco, jako třeba útok proti Iránu, jo, nebo nějaké odstavení prostě nějakého velkého ložiska, nebo nepokoje v Saudské Arábii, pak by doopravdy byla velká pravděpodobnost, že ty ceny ropy na několik týdnu nebo 2-3 měsíce vystřelí mnohem víc a pak se vrátí na nějakou pozici, která asi už bude pak vyšší, než byla ta výchozí.
Teď je to u evropské ropy, pokud se nepletu, $119 za barel. Ještě bych se možná vrátila k té energetické návratnosti. Kolik energie vlastně stojí získání energie?
Ano, teďka jsme u doopravdy těch procesů, které stojí u základu, řekl bych, cen ropy, u toho jako velice něčeho reálného. Ještě znova definujeme energetickou návratnost, to je poměr vložené a získané energie. Jo? To znamená, ještě v roce 1995, když jsem do těžby ropy vložil ten jeden barel ropy, získal jsem na oplátku 30 barelů ropy. Mezitím se začaly prosazovat ty těžby ta offshore vlastně v moři a jako velké překvapení se ukázalo, že od roku 1995 do dneška ta energetická návratnost u ropy klesla na 1:18. Jo, to znamená, těžíme stejně tolik ropy, respektive o něco víc, ale stojí nás to mnohem a mnohem víc energie, než jsme jako předpokládali. A u těch alternativních zdrojů ropy to je právě velká otázka. Já jsem viděl výpočty, které kolísají 1:4, což je úplně na samé hranici jako těžitelnosti, až tak jako 1:12 nebo 1:14. A teďka tyhle ty výpočty, jo, to znamená, že s tím jedním barelem té konvenční ropy získám v průměru 4 až 12 barelů ropy nekonvenční. Tak a teď existují podobné výpočty pro různé části národního hospodářství. To znamená, my tu získanou energii si můžeme rozdělit do takové pyramidy. A na základě té pyramidy budou náklady na těžbu a na rafinaci ropy. Pochopitelně, že musíme vytěžit, že a musíme ji uspůsobit. A pak ta pyramida se zužuje, já nevím, obchod, oprava silnic. Jo, aby jsme dokázali opravovat silnice, udržovat jako civilizaci ty základní hrubé rysy, tak nám stačí ta energetická návratnost pravděpodobně 1:3:4. Jo, to znamená, alternativní ropa to umožňuje. Ale když jdeme dál, tak už třeba na kulturu se uvažuje, že abychom udrželi takzvanou živou kulturu a síť divadel, tohle to všecko, energetická návratnost 1:14. Jo? Takže to jsou takový ty základní výpočty, který, jako řekl bych, leží pod těmi všemi ekonomickými a politickými rozhodnutími. My to můžeme nějakým způsobem zvrátit, ale řekl bych, jako z hlediska zachování energie nebo z termodynamického hlediska, pak už ta kultura začíná být s klesající energetickou návratností ohrožena.
Jak se, pane Cílku, staráme o energetickou infrastrukturu u nás? Jak byste to ohodnotil?
Já k tomu nemám dost informací, abych to ohodnotil, ale mohu říct to, o čem jsme se častokrát bavili na energetické komisi. A doopravdy my všichni jsme zaměřený na to, jak nově investovat peníze do jakých velkých zakázek a málo jsme zaměřeni na údržbu toho, co máme. Je tady doopravdy představa taková, že robustní energetická infrastruktura, pánbu za ní zaplať, byla vybudována, já nevím, třeba mezi 50., 60., 70., zapuštěna v 80. letech a že tato masivní, dlouhodobá, několik desítek let trvající investice potřebuje náležitou péči a energetická komise se domnívá, jo, myslím, že to je někde tam v těch závěrech, že tahle ta péče není adekvátní. Jo, to znamená, opravdu nejedná se o to uvažovat, kam ty peníze prostě strčíme do jakých nových jako velkých projektů, ale jak udržet správně fungující stávající infrastrukturu.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8:30 na Dvojce.
Pokračujeme v rozhovoru s geologem a spisovatelem Václavem Cílkem. U vás jsme už zvyklí na to, že jste hodně také na cestách. Nedávno jsme spolu ostatně hovořili například o Florencii. Vy jste nedávno byl v lomu svaté Anny u Tábora pracovně. Čeho si vůbec na takových místech všímáte? Čekalo tam na vás nějaké geologické nebo biologické překvapení?
Staré lomy jsou úžasné. A tohle je lom, který je v části Měšice, je to část Tábora. Je to lom, který je vlastněný soukromníkem, který vlastně ten lom doopravdy koupil, aby ho zachoval. Je to lom sice v monotónních horninách, v Urulách, ale nad něj je několik jako jezírek. A teďka kolem vzniká zástavba, že jo, těch malých domků a nakonec se ukáže, že ten lom zůstane takovým jedným pořádným ostrůvkem jako přírody v celém jako širokém okolí. A je to bezvadné místo na obojživelníky, jsou tam ještě zachované takové ty trávníky na takových těch jako písčitých půdách, takže je to optimální místo. Oni tam, už tam dneska chodí školy, v podstatě třeba na pozorování zvířat. Jo, můžete si se vzít mikroskop, dívat se, jaký zase jsou ve vodě rozptýlný, můžete pozorovat ptáky, ale zároveň v tom okamžiku, kdy to celé zaroste tou suburbí, tak vlastně to bude jediné místo třeba pro psy, nebo na shromažďování lidí, nebo když si chtějí třeba udělat vohýnek, jo, nebo když by na Silvestra, že jak lidi střílejí rakety, nebo něco takového. No, a teďka je tady ta kuriozní situace, že ten lom je prostě doopravdy vlastněný soukromým člověkem, který jako nechce na sebe tak jako, který chce něco udělat pro společnost, ale nechce na sebe úplně vzít břímně, že by udělal veřejný park vlastně pro všecky, jo, navíc o věci vyjednával několikrát s městem a pokud mám dobré zprávy, tak vlastně město, proto je to tak trošku jako otrava, že jo, tak nějak vstřícně se k tomu prostě zatím jako nestavilo, ale chci tím jako říct, že tohle je jeden ze způsobů, jak lidé můžou doopravdy něco udělat pro sebe, pro přírodu a pro veřejnost, protože kdyby nebylo tohle toho člověka, tak ten lom krásný, jako doopravdy malý krásný kus přírody s těma jezírkama, by pravděpodobně dávno skončil tím, že by byl zasypaný inertním odpadem a nahoře by vznikla naprosto sterilní stavební parcela.
Fungují už u nás nějaké analogické projekty?
U nás se hodně jedná o teďka nově, tady byli zase prostě lidé z Ameriky, kteří s tím mají jako zkušenosti, o soukromé přírodní rezervace. To znamená, buď to soukromníci dobrovolně prostě ochraňují a nezasahují třeba v části lesa, kterou vlastní, anebo ekologické organizace vykupují třeba kousek lužního lesa a nechávají ho přirozenému vývoji. Ano, jedna z mála zase možností to, co mohou lidi, nejsou-li spokojeni prostě se stavem ochrany přírody a přírodou ve svém okolí dělat, je pořádat aukce uměleckých děl nebo něco takového, jo, za účelem prostě nákupu určitého území, které pak bude spravováno nějakou prostě nějakým okrašlovacím spolkem, nějakou nevládní organizací a zaručí se, že to území nebude ekonomicky využívané.
Pan posluchač Huleš by rád znal váš názor na rekultivace podůlní činnosti a také na pěstování křídlatky u nás a ostatní vytrvalé plodiny na biomasu.
Všechny v těch jako zhruba třech zbývajících minutách se na tohle to nedá zodpovědět.
Tak
jo?
Alespoň krátce nějaká miniverze.
Ano. Křídlatka zpracovávaná na pelety je pravděpodobně jednou z cest malého lokálního hospodaření. Víte, já nemůžu na tohle odpovědět jednoduše. Jo, protože když zase máte malý kotel na biomasu, tak ta biomasa produkuje konkrétně z křídlatky mnohem víc škodlivin, než třeba uhlí. Jo, takže vy potřebujete kotel minimálně střední velikosti, aby ta teplota byla vyšší a spalovalo se to lépe. To znamená, já tady, když odpovím jednoduše, tak se dopustím tak velkého zkreslení, že to nepřenesu přes.
Dobře,
srdce.
Tak si to necháme na příště jako téma, když tady budete, myslím, koncem března. Málo času nám zbývá i na poslední téma. Vy jste také projížděl oblastí v Rakousku Waldviertel mezi rakouským Melkem a Českou Kanadou. Co tam vás nejvíce zaujalo?
Tak jednak tam mám kamaráda, který je Rakušan, který tam žil. A jednak Waldviertel, to znamená třeba na jich od té České Kanady nebo mezi Dunajem, že jo, a náma, z rakouského hlediska je jedna z takových jako nejvíc opuštěných částí Rakouska s poměrně vysokou nezaměstnaností. Hodně lidí se o tamto stěhuje a je to taková, všichni se stěhují do Alp, jo, takže jako tam vzniká taková jako doopravdy země s těmi hlubokými kaňony, která je úzce spjata s českou historií. Počínaje Kelty, kteří tam jsou prakticky všude, jo, pokračuje přes Přemysla Otakara II. A Karla IV. Takže je to krásná zapomenutá země, hned kousíček při Dyji a při Sece Kampu, hned kousek za našimi hranicemi.
Co vás tam ještě inspirovalo?
Mně se tam hrozně líbil systém starých cest, který zhruba vede od Landštejna, údolím Kampu, do Kremsu, do Křemže. Jo, tam je zase síť těch keltských opět a těch jako pravěkých památek, velké zříceniny hradů, jako Kolmic, je tam krásná česká zeď, která měla ve středověku zamezit pronikání jako Čechů, že jo, na jich, jo, ty české spanilé výpravy. Zaujalo mě to, že to je krajina hrozně podobná té naší, že tam není pořádná přirozená hranice a taková, jak jsem říkal, kláštery, které fungují takovým jako feudálním způsobem, pěkným, jo, jako centra vzdělanosti a kultury. Je to jako další z těch zemí, jako je třeba Československé Švýcarsko nebo Lužice, jo, nebo pro mě ta krásná země Tuhošť, což je mezi řekou Nábem, od Regensburgu nahoru jde řeka Náb, tam sídlili nábští Slované, že až po Domažlický příkop, jo, to znamená obě strany českého lesa, je stará historická země, navíc dílem jako slovanská Tuhošť, od toho Taust, takže neboli Domažlice, takže mně se ty hranice té České republiky takhle krásně přelévají do těch okolních států a stále víc zjišťují, co s nimi máme společné.
Tak pohledem do krajiny zdejší i vzdálenější končí dnešní vyprávění pana Václava Círka, geologa a spisovatele, který byl hostem dnešního Jak to vidí. Děkuji a budu se těšit na příště.
Také děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Zítra bude hostem Jak to vidí profesor Pavel Pavko. Příjemný den všem, přeje Zita Senková, naslyšenou.